Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Sumqayıtın yeni icra başçısı şəhərə yeni ab-hava gətirir. Şəhərdə nə dəyişir? Nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızı mediada bugün gedən məlumatları təkzib eləyir. Gələn ilin büdcəsinin konturları iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Parlamenti Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri, hüquqşünas və digər fəalların dərhal və heç bir şərtsiz azad etməyə çağıran qətnamə qəbul edib.
Qətnamə Xədicə İsmail, Leylə və Arif Yunus, İlqar Məmmədov, Anar Məmmədli, Rəsul Cəfərov və İntiqam Əliyev də daxil olmaqla bütün siyasi məhbusları dərhal azad etməyə və onlara qarşı ittihamları ləğv etməyə çağırır. Sənəd həmçinin hakim ailəyə qarşı korrupsiya ittihamları ilə bağlı hər tərəfli araşdırma aparmağa çağırır. Bundan başqa Avropa Komissiyası ilə üzv ölkələr Azərbaycanda davam edən təqiblərə güclü və birgə cavab verməyən habelə siyasi təqiblərdə əli olan hakimlər, rəsmilər, siyasətçilərə qarşı sanksiya və viza qadağası məsələsinə baxmağa çağırılır. Qətnaməni Avropa Parlamentindəki bütün siyasi partiyalar dəstəkləyib. Jurnalist Xədicə İsmail ötən ilin dekabrında həbs olunub. Bu il sentyabrın 1-də 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmədə təqsirli bilinib, jurnalist ittihamları rədd edir.
Avropa Parlamentinin sentyabrın 10-da qəbul etdiyi qətnamə anti-Azərbaycan qüvvələrinin ölkəmizə qarşı növbəti təxribatçı addımı Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı əlaqələrdə ciddi zərbədir. Avropa Parlamentinin bu qərəzli addımı cavabsız qalmayacaq. Bunu Azərbaycanın İqtisadiyyat və Sənaye Naziri, Avropa Birliyi ilə Əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyası sədri Şahin Mustafayev sentyabrın 10-da Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Malina Martla görüşdə deyib. Qətnamə bir tərəfli, tamamilə qərəzli və əsassızdır. Heç bir konkret fakta sökənməyir. Nədənsə 24 ildir ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı nəticəsində yaranmış qaçqın və məcburi köçkün problemi 1 milyondan çox insanın ən adi hüquq və azadlıqlarının təmin olunması məsələsi nəzərə alınmayıb. Əvəzində Azərbaycana qarşı qondarma ittihamlar irəli sürülüb deyə o vurğulayıb. Malina Mart qətnamə ilə bağlı bu mövqeyi Avropa Komissiyasına çatdıracağını bildirib. İranın Milli Neft Şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizində neft və qaz yataqlarının kəşfi və genişləndirilməsi sayəsində əməkdaşlıq edəcəklər. Bu barədə İran mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə artıq İranın Xəzər Kəşfiyyat və Hasilat Şirkətinin nümayəndə heyəti SOCAR rəsmiləri ilə görüşüb. ABŞ və NATO Rusiyanın Suriyada hərbi iştirakının getdikcə artmasından narahatdır. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib ki, Rusiyanın Suriyaya qoşun və hərbi texnikalar göndərməsi barədə xəbərlər doğrulsa, bu münaqişənin həllinə kömək eləməyəcək. ABŞ dövlət katibi John Kerry də Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon söhbətində bununla bağlı narahatlığını bildirib və qeyd edib ki, bu zorakılığın daha da artmasına aparacaq. Lavrov isə terrorist qruplara qarşı birgə mübarizənin vacibliyini qeyd eləyib. ABŞ rəsmilərinin sözlərinə görə Rusiya son 2 gün ərzində Suriyaya əlavə təyyarə və 2 tank daşıyan gəmi göndərib. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu ilə Avropa Komissiyası Şurasının prezidenti Donald Tusk sentyabrın 10-da Ankarada terrorçuluqla mübarizə və qaçqın problemini müzakirə ediblər. Əhməd Davutoğlu son günlər İraqın şimalında PKK yaraqlarına qarşı aparılan əməliyyatların çox effektli olduğunu və Türkiyənin bu mübarizədə qəti olduğunu deyib.
Bir kez daha terörde şehit verdiğimiz aziz güvenlik birimlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu mücadeledeki kararlılığımız da herkes tarafından bilinmelidir. Nitekim Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonları da dün ve bugün hava operasyonları devam etmiştir ve çok etkin bir şekilde hedeflere dönük olarak neticeler elde edilmiştir.
Donald Tusk ise bildirib ki, biz PKK problemi və terrorçuluqla mübarizə məsələlərini müzakirə etdik, amma eyni zamanda PKK ilə sülh prosesini dönmək üçün səylərin artırılmasını müzakirə elədik və bu hələ mümkündür. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Sumqayıtın yeni icra başçısı şəhərə yeni ap hava gətirir. Xatırladaq ki, Sumqayıta yeni icra başçısı vəzifəsinə Zakir Fərəcov təyin olunub. Müxbirimiz öyrənib ki, şəhərdə onun gəlişi ilə nə dəyişib.
İndi Sumqayıtda fərqli ap-hava yaşanır. Yeni icra başçısının şəhərə gətirdiyi yeni ap-hava. Zakir Fərəcov sentyabrın 2-sində Sumqayıtın icra başçısı təyin edilir. Bundan əvvəl o, Abşeron rayonunun icra başçısı idi. Zakir Fərəcov Sumqayıtda yad adam sayılmır. Uzun illər bu şəhərdə yaşayıb və işləyib. 1999-2004-cü illərdə Sumqayıt bələdiyyəsinin sədri olub. Bu şəhərə başçı gələr gəlməz Fərəcov aktiv fəaliyyətə keçib. Elə icra hakimiyyətinin inzibati binasının önündən başlayıb, əvvəlki başçının göstərişi ilə illərdir qapalı olan yolu, hazır ki, bayraq meydanını açıb. Sumqayıtla demək olar ki, yaşıd olan taksi sürücüsü Əbdül Məmmədovla elə həmin meydanda söhbətləşdik. Deyir ki, bu yol bağlananı əslində qısa olan məsafəni qət eləmək bir qədər çox vaxt aparırdı. Hələ bunun əlavə yanacağı məsrəfi də öz yerində.
Bu yolun açılmağı yaxşı oldu. Ona görə ki, biz məsələsini gedirdik, qurub vururdu. Amma indi elə gəlirik ki, tramvay gəlib çıxmayır. Heç olmasa ən azından bir 3 dəqiqə vaxt aparırdı.
Azərbaycan prospektində yaşayış binalarının üzlənməsinə başlanılıb. Müsahibə vermək istəmsələrdə fəhlələrdən öyrəndik ki, işə bir neçə gündür başlayıblar. Binaların fəsadları daş piltələrlə yenilənir. Amma hələ görünən odur ki, yenilənmə işləri binanın yola baxan hissəsində aparılır. Mərkəz sayılan bu prospektdəki üzü yenilənən bu binaların həyətinə keçsən, fərqli mənzərə ilə rastlaşırsan. Bina sakinləri elə bu mənzərədən dad eləyirlər. Sakinlərdən Ceyran Talıbova deyir ki, keçmiş başçı Eldar Əzizovun qəbulunda olub. Yazılı müraciətlə eləyiblər ki, qum, daş kəsək dolu uşaqların oynaması üçün tam yararsız olan bərbad vəziyyətli həyətlərə əl gəzdirilsin.
Şəhərin mərkəzində belə həyət yoxdur. Axı bizi bir toz, bax Allah, çıxırıq, evə gedəndə ayağımız yuyur, ayaqqabılarımız, uşaqlarımız bütün günü qumun içində.
Ərzəmiz Eldar müəllimə demişik.
Biz getdik ora sözümüzü belə də şeyindən dedik ki, səs eləməyin, gəlin bu otağa, biz özümüz həll eləyəcəyik. Orada da bir nümayəndə qoşdular bizə, demirəm ki, o da gəldi, bax, dedi, hə, düz deyirsiniz, pis gündən, düzətdirəcəyik, hələ də baxın. İndi yenə onu oturub şeyləyirdik ki, belə müzakirə qonşulara. Dedik, gəlin gedə, bu icrə deyəklər, deyə ərzəmiz də var.
Bina sakini, 4 uşaq anası Amalya Kaşıqçı da deyir ki, həyətə çıxıb normal hava almaq mümkünsüz olub.
Kanalizasiyalar yaman gündədir, su basır. Bizə bu bina tikiləndə bu kanalizasiya heç burada yox idi həyətin içində. Oranı söküb, qazıb, tökülü kanalizasiya yaradıblar. Heç nədən ora kanalizasiya tutulan kimi gəlir o zizmir oradan çıxır. Bəs biz orada qalırıq da podyezin qabağında, o uşaqlar çıxırlar, olmasa xeyli. Heç nə banjellərə ağardırlar. Ağaçları ağardıblar. Onlar bizə lazım deyil. Bizə lazımdır ki, buranı asfalt eləsinlər, uşaqlara şərait yaratsınlar. Biz hər dəfə 4 uşağım var mənim şəxsən. Mən hər dəfə parka gəlib çatdıra bilmirəm. Olmaz axı belə işlə.
Amalya Kaşıqçı şəhərdə dövlət nəzdində olan əksər uşaq bağçalarının uşaq xəstəxanasının da təmirə ehtiyacı olmasından danışır.
700-800 manata bağça götürüb. Olmaz belə. Bəlkə bir imkanı yoxdur. Amma şəxsən mən o bağça uşağımı qoymaq istəyirəm ki, oranın gözəl təmiri var, gözəl şəraiti var. Elə
bu dövlət bağçasıdır.
Bəli. Elə bağça var ki, 7-8 nömrəli bağça var 4-cü məhəllədə. Qapıdan içəri girləsi deyil. Mən yaxına elə qoyaram, yaxına gedərəm. Niyə mən uzaqlara getməliyəm ki? Səhiyyədə bir bina bütöv korpus remontludur, təmirlidir. Amma qalır ki, infeksion xəstəxana, ora gedən infeksionu elə yaman günündə də infeksiyanı tutub, bir də abratda qayıda bilər.
Sumqayıt sakinlərin dərdləri bununla da bitmir. İşsizlik buranın da həllini gözləyən vacib problemlərindən biridir.
İş güc olsun, cəmaat işləsin, maaş alsın. Zavodlarımız var idi bizim burada köhnələn, biz burada qalan. Allah işe sağlasınlar, işləsinlər.
Sakinlər yeni başçıdan abadlıq, sosial problemlərin həllini, işsizliyin azaldılmasını gözlədiyi məqamda Zakir Fərəcov əvvəlcə məmurları, necə deyərlər, ələkdən keçirir. Bəzilərinin adını isə işsizlər siyahısına yazır. Mətbuatın yazdığına görə sentyabrın 8-də yeni icra başçısı məmurlarla görüş keçirib. İlk tənqid hədəfinə təhsil şöbəsinin müdir əvəzi Vaqif Ələkbərov gəlib. Onu məktəb direktorlarından qanunsuz pul yığmaqda günahlandıran başçı Ələkbərovu işdən azad edib. Məsələ ilə bağlı Vaqif Ələkbərovun mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. İşdən çıxarıldığını təsdiqləsə də bu barədə danışmağa ehtiyac görmədiyini dedi. Yerli medianın məlumatına görə Sumqayıt Şəhər Arxitektura və Memarlıq İdarəsinin rəis müavini Kamil Məmmədov, Şəhər Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin rəhbəri eləcə də Bələdiyyə sədri Əbülfəz Babayev də öz fəaliyyətlərinə, daha doğrusu görməli olub da görmədikləri işə görə tənqid olunanlar sırasındadır. Yeni başçı ilə görüşüb bütün bunlar ətrafında daha dolğun məlumat almağa, görəcəyi işləri, planları soruşmağa cəhd eləsək də bizi icra hakimiyyətində qəbul edən olmalıdır. Bildirdilər ki, hazırda idarədə hər kəs və hər şey yerinə oturuşmayıb deyə sentyabrın 20-sindən sonra müraciət etməyimiz məsləhətdir.
Sumqayıtda yeni icra başçısından nələr gözlənilir və o nələr eləyir, bu barədə reportajı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı marşrutları Transgate-in əlindən alınıbmı? Bugün bir çox yerli media orqanları Nəqliyyatın İntellektual İdarə Edilməsi Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızına istinad edərək, Report İnformasiya Agentliyi ona istinad edərək belə bir xəbər yaydı ki, Transgate-in bütün marşrutları əlindən alınıb, başqalarına verilib. Həqiqətdə vəziyyət necədir? Müxbirimiz Şəfa Mehmanqızının özünə zəng elədi.
İstifadəyə yararsız avtobuslar paytaxt yollarından yığışdırılaraq həmin avtobusların fəaliyyət göstərdiyi marşrut xətləri başqa daşıyıcılara verilib və yenə də həmin nömrəli marşrut xətləri hazırda paytaxt yollarında fəaliyyət göstərir. Yalnız 95 nömrəli marşrut avtobusu bir neçə marşrut xətti ilə üst-üstə düşdüyü üçün ləğv edilibdir. Onu əvəzləyən, çünki başqa avtobuslar var eyni xətt üzrə hərəkət edən. Sizə də bəli deyirəm ki, bir neçə marşrut xətti başqa daşıyıcılara verilib. O haqda məndə informasiya yoxdur. Hansı daşıyıcılara verilib, niyə verilib, amma avtobuslar xəttdən yığışdırılmayıb. Elə bir ki, 11 nömrə məsəl üçün deyirəm. 11 nömrədir bu avtobus yox, bu avtobus biraz nasazdır, başqa şirkətin avtobusun üstünə qoyulub nömrəsi. Yəni başqa avtobus, başqa şirkət istifadə edir. 132-dir və yaxud başqa nömrədir, 11-dir məsəl üçün. Yəni söhbət nömrələrin xəttin dəyişdirməsindən getmir. Söhbət nasaz avtobusların optimallaşdırma ilə bağlı paytaxt yollarından yığışdırılmasından gedir ki, sabah bir hansısa bir qəza hadisəsi baş verməsin. Yəni bir daşıyıcıya verilməyibdir. Bildiyim qədər ilə bir neçə daşıyıcılara verilibdir, amma adları haqqında dəqiq məlumatım yoxdur, informasiyam yoxdur. Yəni əsas problem yoxdur. Bütün avtobuslar həmin xəttdə başqa daşıyıcılardadır. Xətti də dəyişdirilməyib. Yəni heç bir fərq yoxdur. Cəmaat onu bilmir. Heç bir fərq yoxdur.
Bunu Nəqliyyatın İntellektual İdarə Edilməsi Mərkəzinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Şəfa Mehmanqızı deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu il Azərbaycanda keçən illərdən fərqli olaraq yeni büdcənin, gələn ilin büdcəsinin hətta əsas parametrlərini belə indiyə kimi elan eləmirlər. Buna görə iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət elədik ki, gələn ilin büdcəsi onun fikrincə necə olacaq? Çünki bu ilin büdcəsində neftin qiyməti 90 dollardan götürülürdüsə, indi neftin qiyməti 50 dollar ətrafında rəqs eləyir və qalxmaq fikri yoxdur. Belə olan halda gələn ilin büdcəsində nə qədər ixtisar gözləmək lazımdır? Yerli mediada bəziləri 6 milyard kəsirdən azalmadan danışırlar. Belə olan halda Azərbaycan
büdcəsi sosial layihələri yerinə yetirməyə imkan tapacaqmı? Ən çox nədən kəsiləcək və bu gələcəkdə nələrə gətirə bilər? Və bütün bunların qarşısını almaq üçün hansı islahatlara ehtiyac var? Bu mövzuda iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət elədik. Samir bəy, sizin fikrinizcə gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti neçədən götürüləcək və ya götürülməlidir?
Çox təəssüf ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il büdcənin əsas parametrlərlə bağlı hər hansı açıqlama yoxdur. Artıq sentyabr ayıdır və oktyabr ayında, yəni bir aydan sonra büdcə paketi parlamentə daxil olacaqdır və onun müzakirəsinə başlanacaq. Yəni, bir vəziyyətdə bu məlumat əldə etmək demək olar ki, mümkün deyil. Sadəcə olaraq ayrı-ayrı zamanlarda getmiş fikirlər əsasında rəy bildirmək olar. Yəni, bu rəy onunla bağlıdır ki, neftin qiymətindən bağlı bir neçə ay öncə Mərkəzi Bankın rəhbəri Mərkəzi Bankın rəhbəri açıqlama vermişdi ki, $50 yəni nəzərdə tutulur. Və yəni, 2016-cı ildə $50 nəzərdə tutulacaq. Halbuki 2014-cü ildə $90 biz bilik ki,
bu üçün də 2015-də. 2015.
Bəli, 2015-də $90 və gələn il $50. Büdcənin gəlir və xərclərlə bağlı məlumat hələ də yoxdur. Yəni ayrı-ayrı mənbələrdə belə başa düşmək olar ki, və hətta prezidentin son müşavirədəki yanaşmasından da belə başa düşmək olar ki, istənilən halda 2016-cı ilin büdcəsi 2015-ci ilin büdcəsindən aşağı olacaq.
Yəni, nə qədər aşağı olacaq, Samir bəy? Çünki Əli Məsimli deyirdi 6 milyard. Yəni, əgər 90-dan bu ilki büdcə idi, 50 gələn ilki büdcə bir yarıba-yarı az qala azalacaq. Yəni, nə qədər sizcə?
Məlumatlar belədir ki, söhbət 15 milyard həddindən gedir, yəni aşağı-yuxarı. Hansı 14-16 milyard civarında olacaq büdcə gəlirləri. Büdcə xərcləri də ki, yəqin ki, haradasa milyard yarım, 2 milyard haradasa təxminən kəsir olar. Yəni, düşünürəm ki, büdcə xərcləri haradasa 17-18 civarında olacaq, gəlirlər isə 15 milyard, 15-16 milyard həndəvərində, hətta bəlkə ola bilsin 15 milyarddan aşağı olsun. Bu bizim gözləntidir.
Nəyə görə soruşuram, Samir bəy? Yəni, bu bəs eləyəcəkmi ki, sosial proqramları həyata keçirə bilsinlər, maaşları versinlər, pensiyaları versinlər?
Düşünürəm ki, sosial layihələrin, yəni sosial öhdəliklərin daha dəqiq desək, yerinə yetirilməsindən bağlı problem olmayacaq. Ona görə ki, sosial öhdəliklər büdcənin təxminən 3-də 1 qədərdir. Amma yeni büdcə, büdcənin biz haradasa, yəni 2014-də müqayisədə heç azalma heç 20% deyil. Yəni, düşünürəm ki, burada problem olmayacaq. Çünki büdcə, yəni istər 2015, istər 2014 və istərsə əvvəlki büdcələr tutulanda orada müəyyən hökumətin manevr etmək imkanı olub həmişə. Nəyə görə olubdur? Çünki investisiya xərcləri böyük əhəmiyyətli paya malik olur, investisiya xərcləri. Bir qayda olaraq büdcənin 3-də 1-dən çox olur investisiya xərcləri. Və hər hansı bir problem olanda hökumət məhz bu investisiya xərclərindən yapışır. Sən misal çəkin, 2009-cu ildə dünyada bir qlobal böhran baş verdi, 2008-in sonu. 2009-cu il Azərbaycan dövlət büdcəsi 19% belə deyək ki, az icra olundu. Yəni, hansı 80-81% icra olundu. Və həmin dövrdə büdcəni ixtisar etmək üçün hökumət təbii ki, investisiya xərclərinə əl atdı, kəsdi. Bu ildə mən düşünürəm ki, əvvəla 2015-ci ilin büdcəsini mən gözləyirəm ki, proqnoz ən azı 20% az icra olunacaq. Yəni, mənim gözləntim bundan ibarətdir. İkincisi, 2016-cı ilin büdcəsində də düşünürəm ki, investisiya xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azalacaqdır və daha çox sosial yönümlü və prezidentin vurğuladığı kimi prioritet sahələr, yəni daha hansı sahələr vacibdir, məcbur olub hökumət bu sahəyə vəsait yönətməli olacaqdır. Baxımdan mən gələn ilin büdcəsində bağlı düşünmürəm ki, sosial baxımdan ciddi problem olsun. Sadəcə artım, tutaq ki, maaşların artımı və yaxud da ki, sosial ödənişlərin artımı, bu tipli məsələlər üçün gəlir problem yarana bilər. Yəni, hər şey büdcə gəlirlərinin həcminlə bağlı məlumat ortaya çıxanda biz konkret bir şey söyləyə bilərik. Bugün isə hələ ki konkret bir söz deyə bilmirik.
Samir bəy, bəs o investisiya xərclərini azaltdılar, ixtisar elədilər. Yəni, bunu bir il dözmək olar və bunun Azərbaycana bir ziyanı olmazmı gələn illərdə?
Əslində müşavirədə düzdür, büdcə barədə çox geniş danışılmadı, amma o büdcədən bağlı o qısa fikirdə kifayət qədər mesajlar var idi büdcədən bağlı. Bu mesajlar nədən ibarət idi? Birinci mesaj ondan ibarət idi ki, qənaət sistemi. Yəni, deməli, gələn il büdcə az olacaq və vəsaitlər qənaətdən istifadə olunacaq. Və ikinci mesaj sosial layihələrin davam etdirilməsi, dayandırılmaması, prioritetləndirilməsi investisiyaların. Və orada belə bir fikir də işləndi ki, struktur islahatlar, daha doğrusu institusional islahatlar. Yəni, bu belə bir fikir səsən bir cümlədən. Bu, mən düşünürəm ki, əslində təsadüfi deyilmiş fikir deyil. Nəyə görə? Təbii ki, hər şey asılacaq neftin qiymətinin indiki səviyyədə qalacağı situasiyada asılacaq. Yox, əgər bu qalmasa indiki səviyyədə, indiki səviyyədə qalsa, deməli, mən düşünürəm ki, hökumət məcbur olur, bir sıra addımlar atacaq, islahatlara girəcək. Onlardan biri də institusionaldır. Yəni, bu özü nə etifa edir? Və bir tərəfdən qənaət, yəni nəyə sarıda baş verir? İmisiya xərcləri azalır. İmisiya xərclərinin azalması faktik olaraq dövlətin yönətdiyi vəsaiti azaldır iqtisadiyyata, infrastruktura. Yəni, tikinti işləri məhdudlaşır. Tikinti işlərin məhdudlaşması bu özlüyündə işsizliyə gətirib çıxaracaq. Çünki elə şirkətlər var ki, sırf dövlət sifarişlərini həyata keçirir və dövlət sifarişinin olmaması və yaxud da məhdudlaşması həmin şirkətin ya bağlaması deməkdir, ya da ki, işçilərin ixtisara salınması deməkdir. Deməli, bir istiqamət imisi xərclərinin azaltılmasıdır. İkinci istiqamət bu islahatlar və islahatlar belə deyilən sual, mən düşünürəm ki, ola bilsin hökumət müəyyən belə deyək, qurumların ləğvi və ya birləşdirilməsi istiqamətində addımlar atsın. Yəni, dövlətdən maliyyələşən hansısa bir nazirliyin və ya da komitənin birləşmə yolu ilə ixtisar etmək siyasət yürüdə bilər. Bu xətlə müəyyən qənaət əldə edilə bilər. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə, ayrı-ayrı nazirliklərdə hər birində müəyyən bir ixtisarlar getməsini mən istisna etmirəm. Çünki büdcə şişdikcə kifayət qədər lazımsız işçilər götürülürsü dövlət strukturlarında.
Samir bəy, mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu investisiya xərci azaldılanda Azərbaycanda iş yerləri əsasən bu dövlətin investisiya xərclərinlə yaradılırdı Azərbaycanda. Bir qayda olaraq. Yəni, bu demək deyilmi ki, yaranan iş yerlərinin sayı azalacaq, təzə zavodlar az tikiləcək, bəlkə də iş tikilməyəcək?
Bəli, təxminən bu qərara gəlmək olar, nəticəyə ki, gəlmək olar. Yəni, bizdə bir tərəfdən Rusiyadan göndərilən vəsaitlər hesabına insanlar dolanılır regionlarda. Digər tərəfdən də dövlət investisiyaları. Yəni, yeri gəlmişkən bu investisiya xərclərinin azaldılması zərbəni regionlara vuracaq. Əsasən regionlara vuracaq, nəinki mərkəzə. Səbəb də mən dedim, dövlət investisiyaları həyata keçirilirdi, tikinti işləri aparılırdı, tikinti şirkətləri var idi və yerli cəmaat da işləyirdi bu məsələdə, bu ya digər formada. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, büdcənin kiçilməsi bu öz-özlüyündə iqtisadiyyatın kiçilməsi deməkdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı liberal iqtisadiyyat deyil, dövlət büdcəsindən asılı olan iqtisadiyyatdır, dövlət sifarişindən asılı olan iqtisadiyyatdır. Bu deməkdir ki, əgər büdcə, belə bir iqtisadiyyatı büdcə kiçilirsə, istərsəmiz iqtisadiyyat da kiçiləcək və artıq biz bunun əlamətlərini indi görürük. İqtisadiyyat kiçilir, bütün sahələrdə zəifləmə var və o cümlədən mən istisna etmirəm ki, investisiyanın azaldılması işsizliyə yol açacaq.
Samir bəy, axırıncı sualım, əgər sizin əlinizdə tam imkan olsaydı, siz şəxsən nə edərdiniz?
Təbii ki, biz artıq nəticədən danışırıq. Yəni işlər görülməli idi. Kifayət qədər işlər görülməli dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən, hansı ki görülməyib. İndi biz bir davana dirənmişik. Hansı addımlar? Təbii ki, islahatlar, mütləq islahatlar aparılmalıdır. Mən düşünürəm ki, prezidentin qeyd etdiyi bu struktur islahatları, insanlar islahatlar mütləq aparılmalıdır. Nazirlərin effektiv idarə etmə sistemini keçmək lazımdır. Nazirlərin sayını azaldılması istiqamətində işlər davam etdirilməlidir və nazirin özünün içində artıq bir sıra lazım ixtisarlar aparılmalıdır. Digər tərəfdən özəl sektorun payını artıq dövlətin belə deyək, təsərrüfat fəaliyyətindən, yəni dövlət qurumlarının təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilməlidir. Biz bunu hansı ki görürük Nəqliyyat Nazirinin timsalında. Təsərrüfat fəaliyyətindən çəkilib sırf siyasət işinə məşğul olmalıdır. Bütün bu təsərrüfat işləri verilməlidir özəl sektora. Bununla da büdcənin yükü azaldılmalıdır. Eyni zamanda bundan başqa əks mərkəzləşmə. Mən düşünürəm ki, əks mərkəzləşmə desentralizasiya prosesi davam etdirilməlidir. Bələdiyyələr səlahiyyətlərin bir hissəsi dövlət ötürməlidir bələdiyyələrə ki, bələdiyyələr həmin səlahiyyətləri həm dövlətin aldığı yardım hesabına, həm də ki, yerli vergilər hesabına bu funksiyanın yerini yetirsin. Hər bir halda dövlətin yükünün azaldılması istiqamətində diqqət yönəltməli, yəni yönəldərdim, gömrük sistemində xüsusilə islahatlı bir anlaşma aparardım. Yəni gömrüyü mən böyük məmniyyətlə birləşdirdim vergilərə. Onda Maliyyə Nazirliyinə məsələn üçündən bir qurum yaratmaq olardı. Sonra monopoliyalardan qaldırılardı. Ölkə daxilində kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri inkişaf etdirilərdi və onların ucuz maliyyə resursa çıxışı təmin edilərdi. Yəni, bu addımlar təbii ki, bir addım deyil, çoxlu addımlardır. Bunlar hamısı mən düşünürəm ki, görülməlidir və çox ümid edirəm ki, belə deyək, neft gəlirlərinin azalması fonunda hökumət əvvəl-axırı bu yola getməli olacaq.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, gələnlərin büdcəsinin konturları barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
UEFA yığma komandaların yeni reyting siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan millisi 54 komandanın yer aldığı siyahıda bundan əvvəlki kimi 41-ci yerdə gəlir. Sonrakı yerləri Gürcüstan, Latviya, Moldova, Kipir, Makedoniya, Lüksemburg, Farer adaları, Liechtenstein, Qazaxıstan, Malta, Andorra, San Marino və Cəbəllütariq yığmaları tutur. Siyahıya yenə də Almanya yığması başçılıq edir. İspanya 2-ci, İngiltərə isə 3-cü yerdə gəlir. Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda səfərdə Tottenhamlə qarşılaşacaq Azərbaycanın Qarabağ klubu sentyabrın 15-də Londona yollanacaq. Bu barədə klub açıqlama verib. Tottenham Qarabağ görüşü sentyabrın 17-si Avropa vaxtı ilə saat 20:05-də başlayacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ Tottenham, Anderlecht və Monako ilə bir qrupa düşüb. Robert Prosineckini Xorvatiya yığmasında baş məşqçi görmək istəyirlər, amma onun Azərbaycan millisi ilə 2017-ci ilədək müqaviləsi var və üstəlik onu 2020-ci ilədək uzada bilər. Qulazın məlumatına görə bunu Xorvatiya Futbol Federasiyasının prezidenti Davor Şükür yerli mətbuatı açıqlamasında deyib. Prosinecki Azərbaycanda ilə 1 milyon 200 min avro qazanır, biz bu məbləği ona verə bilmərik. Prosinecki böyük futbolçu olub və artıq məşqçi kimi də özünü göstərir, amma onun Azərbaycan millisindən ayrılaraq Zagrebə gəlməsinə inanmıram. Bir sıra problemlər var. Əsas problem də maliyyə məsələsidir deyə o vurğulayıb. Xorvatiyanın Futbol Federasiyası sentyabrın 9-da son 2 oyunda uğursuz çıxışına görə yığmanın baş məşqçisi Niko Kovacı istifaya göndərib. Və sonda hava məlumatı sentyabrın 11-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 28-33, Bakıda gecə 22-24, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da havanın əsasən yağmursuz olacağı, amma bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 19-24, gündüz 31-36, dağlarda gecə 13-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.
Bu, bugünkü idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Bununla da Azadlıq Live sona gəldi. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyevə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nərimanbəyev hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir oğul itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktoru da olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızdə Asəf Cəfarov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfarov emalatxanasına tanışıb. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullayev bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdim. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanlarda idi. Əlif Səttəliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehtər rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyası bizə neçə ay təqaüd şikayet vermediler. Siz burucu azim et, işine bakarsınız yağıştan sonra. Yani Toğrul müəllim Azərbaycan medeniyetine, incəsənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biriydi. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxşı mənim çox yaxşı da Patrick Persen. Yani bunun ailəsi yoxdur. Əşdaddan çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxşidi və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emasonları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdi, Əli Əsədli, Toğrulu sənətləri göstərdi. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkarlar. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyə göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Nəmənbəkov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanırsınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, kim mən? Hələ bir gedirəm fərəz edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşitirik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Nəmənbəyovun adı mənim anlamımda mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun şirin söhbətlərə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni Toğrul Nəmənbəyov rəssam kimi aydındı bu əsərlərində görsən. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhdə müəllim, Ziyadxan Məmdun yanında böyüyüb, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhdərdir, Cavadı, Toğrulu, Tovi Cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həməşə də Səhdər dələ bu qocalardan nə iş var, mən cavanlarla oturdum. Səhdər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhdər nəsə sərt danışıb, Toğrulu Səhdər qutar da yaş, yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zamanlarda Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, Sonun əvvəli və 2 mələk, işə baxdı, dedi ağa, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimlə əsər yaratmaq klassika almaca, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir ağa, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir, vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emanatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə paxıllıq işi yox. Görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə işimi göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, Toğrul, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm, lan. Dedi, sən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səhdlərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, Əsərlə ünsiyyətdə. Məndə də paxıllıq hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şopenə qulaq asıram. Nizamini oxu, Mir Şafi Vazini oxu, deyirəm, oğlum, niyə yaxşı gözəl insanların, Səhdlər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincasında, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağali, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağali, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi, sayıcı bir dəfə qışqırır. Tuğs Universitetin yanında Toğrul mənim çox gözəl barəlifli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onu sındırıblar. Deyirəm, Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm, mən orada yaşayırdılar. Gəldim, gördüm. Həlbəttə, istər-istəməz bu insanda qəlbinə toxulan. Çünki, bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə, elə bir problemlər var idi.
Lütfen söyleyin dinleyicilerimiz de işitsin Ağalim Əlim. Moskva mihmanxanasındakı
çok büyük divar resim, çok büyük
divar resimleri var.
Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Doğaldı yalnız. Çok iyi. Hatta çok güzel bizim ressamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi ama dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Her şey. Çok güzel imalatlar. Hatta biz Butadaydı. Axırıncı dəfə Butada olanda dedi Ağalim Mehriban xan burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi remont rəng getir. Deyəcəm ki mən köməkçi. İmalatxana Mehriban xan prezident bağ. Çok güzel imalatxanadır. Birinci mərtəbə elə təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdik də. Mehriban xan dedi ki torun nə var nə yox. Mehriban xan zəif gedir. Narahat olmayın. Doğrudan da dövlət tərəfindən her şeydir ama müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz təkcə Toğrul'a ait deyil, bizim çok görkəmli Sovet zamanında mozaikadan güzel əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz istənilirlər icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyin, bizim sifariş biz nə istəyirlərik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26'lar işləyib. Amma siz baxın, 26'lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm çünki Cəyat xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pəncərə padval idi. Cəyat xan mən cavan idi. Bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman bəy o sovetlərin məşhur rəssamından necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman bəy Əzim Əzmizadə adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssam institutunda oxumuşdu. Elə rəssam institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSR məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar biz elə olurdu, iki aylı bizə ezamiyyata gedirdik, Sinyajə, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdik və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz de necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniatüran görəndə ax, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tritiakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatüradan istifadə ediblər. Gagendə miniatüradır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi, Gənclər sərgisi 67 İncil'de Moskva'da oldu. Yani müəyyən dəyişikliyi və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskva'da onu çox sevirlər. Onun maralı o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desin ki, "A Toğrul, niyə yaxşı iş eləmsən." Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi və
niyə vacib?
Hə, indi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilirik ki, bir qrup vardır rəssamlar. Bir, hətta biz rəssamlar tifalına girəndə deyirlər, "A, sollar gəliblər, levolar gəliblər, levo deyirlər." Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyədə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxalım. Toğru təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtmaq istirdi. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dilini bilməmişəm, qol çəkmişəm hələ. İndi bəlkə də indi dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30'dan çox əsər orada qaldı. Müzik Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağa, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir məndən deyir advokat 7000 istəyirdi. Sonradan ki mən 10 min neçə min verməli idim sudda. Deyim ona imkanım yoxdur. Mən deyir Amerikada incədim, amma baxmayaraq ki onun əmsi oğlu Alik Lambenbekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməli dedi incidi, deyir ağa, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obrusu. Elə insanları tanıtırmalıdır. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq, deyir, ağalı, bir dənə orada, deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işləyim, hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə o kluba düşdüm və 37 minə dir ağal işimi aldılar. İnanasan dir ağal, heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları da özümü dartdım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, Toğrul mənim bugünə kimi, burada da işi var, xaricdə də. Nostalji işləri var necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradıcılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat, sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradıcılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastrapov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Mark Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmandayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmandayım. Ziyadxan müəllim, onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla ömür boyu
danışır. Mən çünki, yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı çünki o çox qıskanırdı hər şeyə. Bəzi Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən idim, getdim Leçkomissiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə, sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışdı kimi Fərad idi. Mən idim, Əsmər idi, oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsməri. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhadla qaçdıq. Telefonu da atdı bir yerdə. Deyir, papa, deyir, zəng vurum. Ömründə bu zəng gəlməyəndə. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərhad götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Erməni xalam rəhmətə gedir və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay, Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəfn elədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərşərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb, ilk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvanşahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada demində gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afiş eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyirəm, hatı olub.
Oh,
operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada oxumuşu. Heydər Əliyev oturub yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi düz çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin üçün için bir kilo yarım kilo ağrılarım. Bu məndən gizli. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm deyir Florensiya. Mən oxumağa gedirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çəkir. Deyim, doğru, ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrim. Yəni, mənə çox gözəl bir insana deyir. Yani, Pavarotti deyir orada sərgisini açacaq, amma mən deyir oxuyacağım. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə italyan mahnıları oxuyurdu. Bu həm də gözəl şeirləri. Ümumiyyətlə, indi böyük şəxsiyyətdir.
Sonra, bütün bunlardan sonra. Belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resim sözünün qüvvətidir, məsələn. Yəni, bu günləri onun nəşrinin Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, onun güya vəsiyyətnaməsi də yoxdur. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədər də vəsiyyətnaməyə oxşayır. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayaq qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan müəllim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düzdür, o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözələdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi ağalı, hərdən özünü itirirdi. Dedi ki, Fərad gəlir, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ha, ağalı gəlib, geri gəl. Yəni Bakı əsrətindən sonra dünənlərim əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı dağlar. Deməli 17 dəqiqə su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar tvanına və bir gün biz rəssamlar tvanına saat 11-də bir 50 adam yığdı. Rəis heyətini, sədrləri, hamımız bir məktub yazır. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki, mən Uffizi-də olanda, Florensiyada Leonardo da Vinci Michelangelo'dan başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar və boş bir daska var orada deyirəm, bəs yazı yoxdur, deyir ki Leonardo da Vinci Fransa'da rəhmətə gedib indiki neçə əsr keçib onu vermirlər canasınız gedib, əlbəttə və Fransa'da da birisi dəfin etmək nə qədər pul lazımdır sonra hər il onu saxlamaq lazım orada da birisi gələ qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayana sonra ata bilərlər yandıra bilər, yəni əlbəttə sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şeyi. Və son əsərlərdən bilim çox gözəl əsəri, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağalı Bakıya gəlmək istəyir. Vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadinlar Məmməkov yaxşı rəssam idi. Hamısı burdadır. Əlbəttə bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyət dən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq qeyd etməliyəm ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Demək bu 35 yaşında 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
demək istəyirəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən istəsəməz istərsən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət bunu mahnı sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdular mahnı. Yani bu dolayısıyla
siz çok düz deyirsiniz ki o
vakti tabloğu idi.
Kahramanlık
ona göre mesela. Çünkü Toğrul doğrudan da milli rol rəssamıydı. Yani onun, bütün onun divar rəsimlerinde, portretlerinde, kitap grafikasında, tiyatr tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Yani bunun hamısını Toğrul dəstixatı gördü.
Nümunəvi adam idi de. De. Bu adam pis demirdi hiç kəsə. Bu adam ömrü boyu özünü axtarırdı. Hatta ben axırıncı dəfə onun emalatxanasında olunur. Dövlət onu çok güzel emalatına verib. Həyəti işləyib pləkənlər. Dedim, Toğrul gel bir dənə səni öpüm de. Dedim, sən ömrü boyu müəyyən şeyləri təkrar eləmişsən. Amma indi bu iki dənə əsərin elə bir. Ağır düzdürsən. Sonra mənə deyir, ağır bir dənə iş göstərəcəm. Gördüm belə koridoru açdı belə. Orada da bilirsiniz pləkənlərlə qalxırsınız. İkinci mərtəbə, birinci mərtəbə Moskva deyib. Həmin yerdə. Koridoru sonra qapıdır sol tərəfə, övə. Bir dənə də qapı var bu işlədiyi yer. Belə qapını açdı, baxdı. Getdi işlərin arxasına bir dənə iş gətirdi. Gətirdi bir dənə portretdir. Böyük, belə böyük gözlər, böyük bir qız portreti, qəşəng bir portret göstərdi. Hə, göndərdi onu da. Sonra yenə də baxdı ikinci dəfə. İşi göstərdim ki, ağır necədir? Çox maraqlıdır da, Toğrul maladir. Amma mən istərdim, Toğrul sən niyə belə iki dəfə baxdın? Dedi, alan görəcək sonra başımı xarab edin. Toğrul, çiyindən tutum dedim Toğrul. Özü bir sağlığında, demişəm sən dahi rəssamsan. Hər bir qadın istəyərdi ki, sənin yanında olsun ümumiyyətlə. Yəni belə məqamlar var idi. Yəni bilirsiniz, hələ Müslümlə də belə məqamlar var idi. Müslümün nə çətinliyinə bizim prezident və bizim bir gün qabaq Ziyad xanım ilə orada görüşümüz onu danışdı, nə çətinliyindən gətirdi də. Həm indi Toğrulda da hələ vəziyyətdir. Gətirdi vətən və də.
Oradan da Sədiq xanım, demək 2010-cu ildə əslində Toğrul Əlməmbəyovun 80 illik yubileyi keçirilməli idi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdı onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı, rəsamət fonda yığmışdı və Toğrula bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Yəqin xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Amma Rus nə deyirlər, nisajı, qısacılığını müəyyən bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə o dərəcədə. Elə bir, elə insanlar var, elə kişilər var, elə sənətkarlar var ki təkcə bir adam, bir ailə üçün deyil. O bütün dünya, bütün xalqları üçün lazım onu. Doğru, o insanlardandır ki, doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatçıya salınmış Kamil Vəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə bilirəm ki, o sözü ilə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağı idi. O günaha batmadı. Elə Toğrul da günaha batmadı.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmışsınız bu verilişi.
Çoxlu suallar verməliydim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Birisi elə insanlar var ki, onun haqqını nəqdə sizin danışmıyorlar. Siz də çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Ziran Məmmədli.
qal.